Ja meil on teid tervitada. Täna teeb pastoraare Kimmel algust Heebrea kirja 8. Peatüki selgitamisega. Oluliseima asjana saame teada, mida tähendab usk Jeesusesse Kristusesse.
Heebrea kirja üks keskseid teemasid on õpetus, et Jeesus Kristus on meie ülempreester. Seda teemat on autor seni valgustanud juba mitmest küljest. Võiks arvata, et kui jõuame kirjas uue peatükini, siis algab ka uus teema, aga ei. Üks tähtis ja oluline vaatenurk ülempreestri tööst on alles esile toomata. Me ju tahaks teada, mis kombel Jeesus taevas oma ülempreesterlikke kohustusi täidab. Selle küsimuse käsitlemisele autor pühendubki järgneva 2,5 peatüki jooksul. Loen Heebrea kirja 8. Peatükist salmid 1 ja 2. Aga peaasi selles, millest siin räägitakse, on see. Meil on selline ülempreester, kes on istunud ausuuruse trooni paremale poole taevas, kes talitab pühamus ja tõelises lepingu telgis, mida ei ole püstitanud inimene, vaid issand. Peaasja juurde tulemine ei tähenda siin tingimata terve selle kirja peaasja, vaid ennemini parajasti käsitletava teema tuuma. Kõige olulisem on, et meil on praegugi taevas ülempreester, kes istub ausuuruse, ehk majesteedi, Jumala isa paremal käel. Seda sama ütles autor ka juba päris kirja alguses, 1. Peatüki 3. Salmis. Veel ütles ta seal, et poeg on Jumala kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju. Autor kasutas väljendit, et Jeesus on istunud ausuuruse trooni paremale poole taevas. Selle kohta võiks märkida, et istumine ei tähenda puhkamist ega tingimata isegi istudes töötamist. Küllap see näitab ja rõhutab hoopis Jeesuse positsiooni ja suhet taevase isaga, mitte seda, kas ta parajasti tõesti istub või teeb midagi muud. Teises salmis juba räägitigi mitte enam istumisest, vaid taevases pühamus talitamisest. Kui me näiteks ütleme, et kuningas on mingi riigi troonil, siis ei tähenda see ju hoopiski, et ta sõna otseses mõttes peabki seal kogu aeg istuma. Täiesti ilmselt teeb ta peale troonil istumise palju muudki, aga ükskõik, mis ta parajasti teeb, on ta ikka oma riigi troonil. Päris kindlasti me kujutleme taevariiki väga vaimuvaeselt, kui arvame, et seal ainult istutakse või ainult koorilauluga ja Jumala ülistamisega tegeldakse. Sõna talitab on siin algkeeles leiturgos, mis tähendab preesterlikku teenijat. Sellest sõnast on ka eestikeelne tulnud sõnad liturg ja liturgia. Viimane tähendab maakeeli jumalateenistust. Võiksime siis koguni öelda, et Jeesus toimetab taevas Jumala isa paremal käel liturgiat ehk jumalateenistust. Ta talitab ehk teenib pühamus ja tõelises lepingu telgis, mida ei ole püstitanud inimene, vaid issand. Kõige pühamad paigad koguduse telgis ja hiljem templis olid ainult selle tõelise pühamu maised kujundid. Loen 3. Salmi. Iga ülempreester seatakse ju ohverdama ande ja ohvreid. Seepärast on tingimata vaja, et temalgi oleks midagi ohverdada. Siin hakkame saama vastust küsimusele, kuidas Jeesus praegu taevas oma ülempreesterlikke ülesandeid täidab. Moosese seaduse järgi pidi ülempreester tooma üha uuesti Jumalale ohvreid. Midagi sellesarnast teeb ka Jeesus. Aga kuna ta on juba toonud täiusliku ohvri meie eest ristipuul, siis miks tal enam peaks olema tarvis üha uuesti tuua ohvreid? Mõned on küll selle salmi põhjal arvanud, et Jeesus taevas ikka veel ennast jätkuvalt ohverdab, aga asi pole siiski selles. Ühekordset ja täielikku ohvrit pole tarvis korrata. Aga mida siis Jeesus ohverdab? Sellele küsimusele vastas autor juba eelmise peatüki salmides 24 ja 25. Jeesusel on seetõttu, et ta jääb igavesti muudetamatu preestriamet. Just seepärast ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. Ohvrite all mõeldakse siin eestpalveid ja tänupalveid, mis Jeesus koguduse poolt Jumalale Isale edasi annab. Ta teeb seda pidevalt, sest ta on ju ülempreestrina inimeste esindaja Jumala ees. Üldisemalt aga on siin palumise all ilmselt mõeldud üldse tema eestkoste tööd meie eest. Jeesus ei istu praegu taevas jõude, vaadates pealt, kuidas meie siin maa peal hakkama saame. Tuletame meelde, mis ta ütles päris Matteuse evangeeliumi lõpus. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Jeesus on juba võitnud, aga meie veel ei ole. Me oleme alles teel ja oleme väga poolikud. Eksime ja langeme sageli ja paljuski. Sellistena me vajame väga nii andestust, puhastust kui ka eestkostet ja eestpalvet. Kõike seda teebki Jeesus ja pidevalt seni kui tema kogudus on alles teel. Me ei ole siin maistel teedel üksinda ega ole jäetud ainult oma enda hooleks, vaid Jeesus on koos meiega. Ta on tõeline ülempreester, tõeline lepitaja, tõeline eestkostja. Tõeline palvetaja meie kõigi eest. Sellepärast öeldigi 4. peatüki 16. salmis. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Loen 8. peatükist 4. salmi. Kui ta nüüd oleks maa peal, siis ta ei olekski preester, sest siin on juba olemas neid, kes ohverdavad ande seaduse järgi. Osa kirja esialgsetest lugejatest võisid olla hämmeldunud sellest, et autor räägib samaaegselt kahest erinevast preestriametist. Nii räägib ta maisest vaatenurgast sellest, et Jeesus sündis juudasoost. Seepärast ei olnud tal Moosese seaduse järgi lubagi minna Jeruusalemma templisse toimetama teenistust, milleks oli õigus ainult leevisoost isikutel. Ent Jeesuse preestri amet on taevast päritolu, nagu 110. psalmist juba korduvalt oleme kuulnud. Seetõttu said need kaks preestri ametit eksisteerida ka kõrvuti. Tuleb vist veel märkida, et selle salmi ääres on uurijad vaielnud selle üle, millal on heebrea kiri kirjutatud. Mõnede arvates autori jutt preestrite poolt toodavatest ohvritest saab tähendada ainult seda, et kirja kirjutamise ajal veel toodi Jeruusalemma templis ohvriande. Kuna tempel hävitati juba aastal 70, siis peab see kiri nende arvates olema kindlasti kirjutatud varem. Teised jälle leiavad, et kuna autor ainult võrdleb siin Moosese seadusel põhinevat preestriametit Jeesuse omaga, siis ei saa selle põhjal midagi järeldada kirjutamise ajakohta. Loen 5. salmi. Nad teenivad pühamus, mis on ainult taevase kuju ja vari. Moosest ju juhendati, kui ta hakkas valmistama telki. Vaata, et sa teed kõik selle eeskuju järgi, mida sulle näidati mäel. Preestriamet, millest räägib Moosese seadus, on lõppeks vaid tõelise preestriameti varjukuju. Tegelikult kõik see, mis koguduse telki ja hiljem templisse ehitati, oli ainult jäljendus sellest taevasest templist, mis Jumal Moosesele mäel näitas. Autor tsiteerib siin määrust teise Moosese raamatu 25. peatükist 40. salmist, kus Jumal rõhutab Moosesele, et koguduse telk tuleb teha taevase eeskuju järgi. Kui me selle saatesarja algupoole mõni aasta tagasi uurisime koguduse telgi üksikasju, siis leidsime, et selle väikesteski detailides võis näha viiteid Jeesusele Kristusele. Mooses isegi ei olnud kindlasti kõigist neist viidetest teadlik, mistõttu tal tuligi ainult kuulekalt issanda juhtnööre järgida. Selgi kombel aitas issand oma rahval mõista, mida kõike tulev päästja neile tähendab. Jumal ei andnud kõike päästega seonduvat oma rahvale korraga teada, vaid tegi seda vähehaaval, ehitades uut sellele, mis varem õpitud. Nüüd tuletab Heebrea kirja kirjutaja oma adressaatidele meelde, et see, mis Moosese seaduses oli sätestatud teenistuse kohta koguduse telgis, oli ainult tulevaste asjade vari. Jeesuses Kristuses on päris asi lõpuks ilmsiks saanud. Seepärast ka Jeesuse teenistus taevas on teenistus, millele kogu senine templi teenistus oli ainult viidanud. Loen 6. salmi. Nüüd on aga Jeesus saanud seda ülevama ameti, mida parema lepingu vahemees ta on, mis on seadustatud paremate tõotuste alusel. Hea Jumal on tahtnud, et me Heebrea kirja uurides pööraksime erilist tähelepanu sellele, mida räägitakse lepingust. Muidu on raske mõista, miks räägitakse sellest siin kirjas nii sageli. Kui lugeda Vana Testamenti, siis näeme, et sealgi räägitakse mitmel puhul lepingu sõlmimisest Jumala ja inimese vahel. Noaga sõlmis Jumal lepingu, mille märgiks on veel praegugi vikerkaar. Ta tegi lepingu ka Abrahamiga. Sellest lepingust ja selle sõlmimisega seotud rituaalidest oli juttu eelmisel korral. Kõige tuntum lepingaga sai sõlmitud Siinai mäe all pärast seda, kui Iisraeli rahvas oli paar kuud tagasi vabanenud Egiptuse orjusest. Siis oli lepingu vahemeheks Mooses. Tema andis Jumala sõnad edasi rahvale ja rahva sõnad Jumalale. Nüüd nimetab Heebrea kirja kirjutaja ka Jeesust lepingu vahemeheks. Pealegi ütleb ta, et see leping, mida Jeesus vahendab, on suurem ja parem kui Siinail sõlmitud leping. Meil pole muidugi raske mõista Siinail sõlmitud lepingu nõrkust. Õieti peaks vahemees suutma esindada mõlemat lepingu sõlminud osapoolt võrdselt. Aga kuidas võib keegi inimene esindada võrdväärselt püha Jumalat? See probleem jäigi lahendamata seniks, kuni maailma tuli inimeseks saanud Jumal. Ainult tema saab esindada võrdväärselt mõlemat lepingu osapoolt. Ainult tema võib olla lepingu vahemees tõelises mõttes. Siin tasub meeles pidada sedagi, et eespool 7. peatüki 22. salmis nimetas Heebrea kirja kirjutaja Jeesust ka lepingu käemeheks. Mooses ei võinud lepingut käendada, ta võis olla ainult selle mingisuguseks vahendajaks. Issand Jeesus aga on mõlemat täiuslikult. Esimese lepingu ebatäiuslikkusele kirjutaja järgnevalt viitabki. Loen 7. salmi. Sest kui esimene leping oleks olnud laitmatu, siis ei oleks otsitud kohta teisele. Seda mõttekäiku on kerge jälgida. Ei oleks mingit mõtet teha uut lepingut, kui juba eelmine oleks olnud täiuslik. Täiuslikku ei saa ju parandada. Seda aga, et Jumal tahtis teha uue lepingu, näeb selgelt juba Vana Testamendi pühakirjast. Autor tsiteeribki järgnevalt Jeremia raamatu 31. peatükki. Loen salmid 8 ja 9. Kuid tema ütleb neid laites. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma sõlmin Iisraeli kojaga ja Juuda kojaga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende esiisadega tol päeval, kui ma nad kättpidi võtsin, et neid viia välja Egiptuse maalt. Aga et nad ei jäänud minu lepingusse, siis minagi ei hoolinud neist, ütleb Issand. Esmalt väärib tähelepanu, et autor isegi ei ütle, et ta tsiteerib siin prohvet Jeremia raamatut ja sõnu. Selle asemel ta ütleb, et tegemist on Issanda sõnadega. Ja nii tõesti ongi. Nähtavasti ei pea autor isegi vajalikuks eraldi märkida, millise prohveti kaudu on üks või teine Jumala sõna antud. Piibel on tõesti Jumala ilmutus meile, ehkki ta on kasutanud selle vahendamiseks kümneid inimesi läbi sajandite. Aga mida tähendab see, et esimene leping ei olnud täielik või laitmatu? Kas juba pelk mõte, et mingi Jumala tegu ei olnud täielik, ei tundu juba sisemiselt võimatu? Kui mõelda inimeste vahel sõlmitavatele lepingutele, siis kõige olulisem joon on neis kõigis, et nad eeldavad midagi rohkem kui ühelt osapoolelt. Lepingut ei saagi sõlmida, kui seda soovib ainult üks osapool. Seega on leping nii samakindel, nagu on selle kõige nõrgem lüli. Sellest peareeglist on erandiks leping, mille Jumal sõlmis Noaga. Selles lepingus ei olnud mingeid tingimusi inimesele. See tähendab, sõltumata sellest, kuidas inimesed elavad, Jumal ei hävita enam inimkonda laiaulatusliku uputuse läbi. See vastu teised Jumala ja inimese vahelised lepingud sisaldasid tingimusi nii Jumalale kui ka inimestele. Ja me saame aru, et ehkki Jumal omalt poolt täidab lõpuni ja täielikult oma kohustused, ei täida leping ikkagi oma eesmärki, kui inimene omalt poolt osutub võimetuks lepingu tingimusi täitma. Sellepärast võibki öelda, et leping ei ole täielik. See ei ole laitmatu, vaid inimene on selle rikkunud. Vana testamendi lehekülgedelt võime lepingu rikkumistest lugeda lõputult. Kõige selgemini ilmnes see iisraellaste soovis teenida ebajumalaid. See oli lepingu tingimustes keelatud. Iisraeli rahvas oli küll tõotanud mitte pidada Issanda kõrval muid jumalaid, aga selle tõotuse pidajaid neist ei olnud. Sellest keelust üle astudes rikuti lepingut korduvalt ja korduvalt. Inimeste nõrkus oli seega põhjuseks, miks Jumal hakkas rääkima uuest lepingust. Milline see leping on, sellest räägitakse ka Jeremia raamatus, mida autor siin tsiteerib. Ka järgnev tsitaat on selle raamatu 31. peatükist. Loen salmid 10 ja 11. Sest see leping, mille ma teen Iisraeli kojaga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma annan oma seadused nende mõistusesse ja kirjutan need nende südamesse. Ja ma olen neile jumalaks ja nemad saavad mulle rahvaks. Ja kunagi enam ei õpeta keegi oma kaaskodanikku ega keegi oma venda, öeldes, tunne Issandat, sest kõik tunnevad mind, nende pisikestest kuni suurteni. Uues lepingus, millest autor räägib, ei ole küsimus piibli kirjutiste päheõppimises või nende üle mõistuslikult arutlemises, vaid milleski, mis mõjutab inimese sisimat olemust täiesti revolutsiooniliselt. Kui Jumala seadus on kirjutatud inimese südamesse, siis on see alati ligi. Moosese ajal kirjutas Jumal oma seaduse kahele kivitahvlile. Neid tahvleid hoiti küll väga hoolikalt koguduse telgis seaduse laekas, aga neile kirjutatud eeskirjad jäid ikkagi rohkem või vähem välisteks. Ja on ju väga suur ja põhimõtteline vahe, kas inimene tahab ise midagi teha või temalt nõutakse millegi tegemist. Väljast poolt antud seadused ei ole kunagi inimkonnale väga meeldinud. Ikka on olnud tarvis igasuguseid organeid, kes nende täitmist kontrollivad ja inimesi neid täitma sunnivad. Ja sellest hoolimata on ikka leitud võimalusi ka seadustest üle astuda või mööda hiilida. Sugugi teisiti pole see ka siis, kui seaduse andjaks on Jumal ise. Isegi nii lihtne ja loomulik seadus nagu 10 käsku ei leia väga sageli täitmist isegi kristlaste poolt. Sellepärast ongi tõelist abi ainult sellest, kui Jumalal õnnestub saada inimene nii kaugele, et ta hakkab Jumala tahet tegema ise, vabatahtlikult ja hea meelega. Seda tähendabki seaduse kirjutamine inimese südamesse. Aga peab ütlema, et ega Jumalal ole isegi kristlasi lihtne nii kaugele saada. Aus olles tuleb ilmselt tunnistada, et tahame meiegi teha rohkem oma tahtmist kui Jumala tahtmist, ehkki me palvetame sinu tahtmine sündigu. Kahjuks ei ole me kergesti nõus oma tahtmist surma andma ega Jumala elule endas ruumi tegema. Siis on tulemuseks poolik, tuim ja viljatu usuelu, mis ei suuda maailma võita, vaid mis Jumala vastastele jõududele alla jääb. Seda sellepärast, et sellises elus puudub Jumala ligiolu ja vägi. Inimene teeb, küll Jumalasse uskudes, omast jõust seda, mis ta suudab, aga sellega ei jõua kaugele. Sellepärast ütleski Jeesus Matteuse evangeeliumi 5. peatüki 20. salmis. Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki. Kirjatundjad ja variserid tegid ju taevariiki saamiseks oma parima, uskudes Jumalasse ja teenides teda innukalt, aga jäid ikkagi taevariigist kaugele. Kuidas siis Jumalal õnnestub oma tahe inimese südamesse kirjutada? Selle puhul on tegemist ülevalt sündimise imega, kus inimese südamesse tulevad elama Jeesus Kristus ja Püha Vaim. Muidugi, kui ta nad vastu võtab. Püha Vaim tahab alati teha Jumala tahtmist ja juhib seda tegema ka inimest. Ta teeb seda sisemiselt mõjutades, nagu ka Paulus ütleb Filippi kirja 2. peatüki 13. salmis. Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõukohaselt. Südamesse kirjutatud seadus on kõigepealt seotud puhastatud südametunnistusega. Aga selle puhastuse on võinud teostada ainult Jumal ise, sõna läbi, mis kõneleb Jeesusest Kristusest. Tagapool Heebrea kirja 9. peatüki 14. salmis öeldakse, et Kristus puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. See vastu annid ja ohvrid, mida vana seaduse kohaselt ohverdatakse, ei suuda teha Jumala teenijat täiuslikuks südametunnistuse poolest, nagu öeldakse 9. peatüki 9. salmis. Nii seletab Heebrea kirja kirjutaja, et uus leping, mille Jumal on Kristuses inimkonnaga sõlminud, on täiuslik ka inimese poolt. Aga seda ainult selle läbi, mis Jumal ise inimese sisimas korda saadab. Jeesus Kristus esindab kõiki inimesi ja on kõigi inimeste eest saavutanud oma ristisurmaga pattude lepituse. Selles lepingus ei ole enam küsimus meie, patuste inimeste võimekuses või tublituses, mida pole ollagi, vaid Jeesuse Kristuse täiuslikkuses. Ebaselgusest hoidumiseks tuleb siin veel märkida, et südames elav seadus on midagi muud kui käsumeelsus. On kaks täiesti ise asja, kas inimene on südames käsumeelne või elab tema südames käsk ehk seadus. Vahe on vabaduses. Käsumeelne inimene jälgib väga hoolikalt kõik võimalikest nõuetest kinnipidamist, kartes Jumala vastu eksida. Ta teeb seda parimate kavatsustega, aga seda tehes on ta ometi orjastatud. Ta tunneb täpselt reegleid, mida tohib ja mida mitte, aga asja sisuline külg on talle hoopis kaugem ja võõram. Sellised olid Jeesuse ajal enne kõike variserid, aga nagu me teame, Jeesus ei saanud neid selle eest kaugeltki õnnitleda. See vastu, see, kelle südames elab Jumala seadus, sarnaneb Jeesusele. Kui vaatame tema tegevust ja suhtumisi, siis saame aimu, mida tähendab, kui Jumala tahe elab inimese südames. Käsumeelsusel ei ole tegelikult midagi tegemist Jumala seadusega. See on vaid inimesest endast tõusev üritamine saada kõlbulikuks nii enda kui ka Jumala meelest. Käsumeelsus on uskumus, et inimene suudab, kui ta piisavalt püüab, täita kõik Jumala käsud. Südames elav käsumeelsus on kohutav asi, nagu näeme sellest, mida ütles Jeesus neile, kes olid selle võimuses. See vastu südames elav seadus õpetab Jumala tegelikku tahet. See on saanud osaks inimese olemusest. Milles seisneb uue lepingu tähtsaim sisu, kuuleme järgmisest salmist, 12. Sest ma olen armuline nende ülekohtuste tegude vastu ja ei tuleta enam meelde nende patte. Seda tähendab usk Jeesusesse Kristusesse. Jumal annab andeks meie patud ega tuleta neid seejärel isegi enam meelde. Nii siis, kui su patud sind vaevavad, siis too need Jeesuse Kristuse ette ning lase tal nad ära võtta ja andestada. Kui tarvis, mine ka inimeste juurde, kellega on vaja vahekordi puhastada, ja tee seda. Vajaduse korral otsi keegi, kellele pihtida, et see läbi koormast vabaneda. Pea meeles, et Jumal on omalt poolt ustav. Kui meie oma patud tunnistame, siis tema tõesti annab andeks ja teeb puhtaks. Pärast seda ära korraldatud asju enam ilmaaegu välja kaeva. Siis võid jätkata oma teed vaba ja rõõmsa südamega, imetledes ja imestades Jumala armutegu.
Olin seal, kui kord risti puule Jeesus tõsteti. Ma olin seal, nägin, kuis ta kannatas kuni surmani. Just kui vaes lapseks jäin ja ära läksin, nuttes torgus päin. Lootus kadunud on, meile kõigile tundus nii.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral vaatame veel lähemalt vana ja uue lepingu erinevusi. Mina olen saate toimetaja Gea Täls, soovin teile Jumala õnnistust ning kuuleme jälle.
Ma olin seal, siis kui leina suureks rõõmuks muutista. Ma olin seal ja võis lootus uuesti ellu ärgata. Nüüd ei vaid jääda või see sõnum hirmu võitis julgustõi. Ja nüüd julgusega taan edasi rännata.